Oke, ini udah on. Samuel, apa kabar?
Baik, Fuad. Kamu gimana?
Baik, itu dulu. Saya terkejut dengan pertanyaan balik itu. Karena tahu nggak, itu kan gaya gaya basa-basinya orang barat.
Benar,
Ya nggak?
aku udah
Ya nggak? Ya
kebiasa.
nggak?
Benar, benar. Refleks, iya benar. Gak salah. Iya. Aku belakangan mulai menyesuaikan itu.
Ya kan, kalau kalau di Indonesia kalau ditanya gitu, apa kabar? Oh baik, alhamdulillah gitu. Habis itu nunggu paling kan. Nah, kalau di barat hampir semua undangan gitu kan, I'm
Iya.
fine, how are you gitu. Wih,
Iya,
saya sering
benar.
terkejut itu awal-awalnya gitu.
Iya,
Dan
benar-benar. Kamu nggak salah.
iya, sebenarnya kalau saya ini, kalau saya punya audiens orang barat, mungkin saya udah prepare dengan jawaban yang mau saya sediakan kalau ditanya balik. Ini karena kita sama-sama orang Indonesia kan gitu.
Iya.
Oke, jadi saya ngundang Samuel untuk ngobrol di sini ini karena memang channel saya pada akhirnya banyak berbicara tentang filsafat juga, selain berbicara tentang kultur di Indonesia dan terutama tentang bagaimana seorang Indonesia bisa kuliah di Amerika. Jadi sebelumnya saya mau tanya tentang backgroundnya Samuel ini seperti apa dan sekarang sedang ngapain.
Oke, pertama-tama thank you juga buat Fuad yang udah ngundang aku untuk ikut apa namanya ya, ya ngobrol-ngobrol lah di kanal ini. Suatu kesenangan juga ya buatku untuk bisa ikut serta. Jadi, ya namaku Samuel, aku sedang studi lanjut S2 di University of Oklahoma, itu di Norman di Oklahoma. Mungkin kalian nggak pernah dengar tempatnya, tapi kalau kalian nonton NBA mungkin tahu OKC Thunders ya.
Oke sih,
Nah,
ya tahu
itulah,
banget.
ya itulah. Jadi di selatannya OKC itu ada kampus namanya University of Oklahoma. Dari sana aku doing philosophy ya. Jadi aku majornya di philosophy. Dan aku sendiri sudah dari S1 ya. S1 aku filsafat di UI. Juga sempat S2 juga di UI. Jadi aku udah mendalami filsafat selama secara formal 10 tahun belakangan lah. Ya, gitu sih buat.
Oke, saya akan nanya filsafat nanti sedikit setelah ini. Ada beberapa pertanyaan trivial yang mau saya tanya. Yang pertama ini kan sekarang lagi DST ya, Daylight Savings Time ya, di sana gitu.
Ya, benar.
Maksudnya Daylight Savings Time itu apa sih? Cara berjalannya gimana sih dan kenapa dia beda dengan kita di Indonesia?
Jadi sebenarnya agak lucu juga ya. Ini kayak perubahan dari apa namanya waktu sebelumnya ke daylight saving time tuh tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak dari jam satu satu malam tuh jadi jam satu lagi gitu. Itu lupa bulan apa, bulan Oktober. Tapi kayaknya itu aku nggak tahu sih. Aku nggak cari tahu banyak. Cuma itu tuh ini ya untuk menyesuaikan ini juga ya. Menyesuaikan lama matahari gitu ya, menyesuaikan lama matahari. Jadi kasarnya waktunya itu dimundurin satu jam ya, dimundurin satu jam. Nah, supaya waktu terbit mataharinya itu nggak terlalu siang. Waktu ininya apa? Keselarasan antara apa?
Terbit matahari dan
Matahari
jam
yang beneran sama
ya
benar
jam yang
sama
kita biasa
jamnya.
bangun gitu
Benar,
ya.
karena kalau benar, karena kalau nggak diubah nanti matahari baru terbit jam 8, itu kan agak telat ya. Jadi aku rasa sih begitu ya. Jadi menyesuaikan dengan aktivitas sehari-hari kita aja.
Kayaknya itu sesuatu yang
Gitu.
sering disebut kalau kita konsumsi media barat kan. Saya sering dengar itu apa daylight saving time, daylight saving time. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Kita yang orang tengah ini kan ekuatornya kan nggak relate ya sama yang gitu-gitu. Saya
Iya,
kira itu
benar,
ada
benar.
kaitannya dengan ekonomi gitu, perubahan ekonomi misalnya karena di sana musim dingin gitu kan, maka kita dikurangi waktu kerjanya. Rupanya hanya pemindahan jam untuk menyesuaikan. Saya kayak gini ya, kita kan biasa tuh jam 6 itu terbit gitu kan. Itu untuk seperti menyesuaikan begitu ya. Jadi supaya
Iya,
apa namanya
tapi ya
biological
itu
clock kita.
mungkin termasuk ya, termasuk juga kayak Singapura itu kan sebenarnya WIB ya, tapi waktunya
Iya.
waktu WITA sana kan. Ya mungkin
Iya.
aku nggak terlalu dalamin sih, karena kayak yang penting nambah tidur satu jam aja sih kalau buatku.
Dan itu nggak ada
Karena
masalah
waktu
ya
agak
bagi.
lebih lama.
Oh iya, karena
Ya,
musim
waktu
dingin kan
agak
ya.
lebih lama. Iya, jadi lebih lebih enak sih, lebih enak.
Oke, sebelum ke pertanyaan filsafat lagi, ada pertanyaan kedua. Saya mau nanya ini, gimana election di sana? Kan ini lagi pasca pemilihan ini kan. Soalnya gini,
Ya.
media yang saya konsumsi di Indonesia, video-video YouTube itu, terutama di kanal-kanal ateisme itu sibuk bilang, wah ini masalah ini Republik apa Republikan menang gitu. Abisnya di kanal gaming senang gitu, wah, berarti tidak ada lagi game-game yang bersifat woke dan lain sebagainya. Nah orang Amerika sendiri yang di sana kayak mana menanggapi hasil election?
Mungkin kasih gambaran konteksku dulu ya. Oklahoma itu red state ya, jadi itu benar-benar Oklahoma itu nggak ada satupun state, nggak ada satupun county atau kelurahan lah ya, kelurahan yang warna biru. Jadi itu literally warna merah semua gitu. Nah jadi mungkin kan ini loh, jadi waktu aku mau ke US buat itu, teman-teman tuh kayak meringatin, awas tuh di Oklahoma Republikan merah semua, kamu kena rasis segala macam. Tapi 180 derajat berbalik daripada apa yang teman-temanku sampaikan. Di sini orang-orang sangat ramah, mereka sangat helpful, bahkan sama pendatang kayak kami-kami ya. Jadi pertama-tama mungkin kita agak buruk ya untuk saling mendemonisasi satu sama lain gitu loh. Kayak itu kan karikatural sekali ya, kayak orang Republikan itu redneck gitu ya, rasis, orang biru begini begitu segala macam. Jadi apa yang digambarkan di sosial media itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak bukan living experience, bukan living experience yang sebenarnya. Kayak aku enjoy banget sih di Norman compared to Jakarta. Di sini orang-orang jauh lebih ramah. Kita lari bisa tiba-tiba hai gitu, atau kita lagi perlu sesuatu mereka tolongin. Dan terkait election di sini nggak ada masalah sama sekali sih, kayak waktu berlalu seperti hari-hari biasanya. Tapi mungkin di sosmed orang-orang ribut ya. Kayak teman-temanku juga yang di sini kayak ada yang, aduh Donald Trump terpilih segala macam. Cuma thankfully di sini berjalan dengan baik sih, nggak ada masalah.
Jadi kalau saya ya, teman-teman saya yang orang Amerika kebanyakan tuh biru, dan sebagian dari mereka itu memperlakukan re-election of Donald Trump itu seperti bagaimana karikatur orang Kristen itu menghadapi the coming of Christ. Jadi seperti ada sebuah this is the end times gitu kan. Sebagian besar dari mereka menunjukkan perilaku dari apa-apa sebelumnya mereka karikaturin. Kan gitu. Jadi
aku ngerti maksudmu.
Ya kan? Jadi setidaknya dari sini saya mulai belajar bahwasanya okay, ternyata bias seperti itu bisa terjadi di banyak orang juga gitu kan. Karena seharusnya orang-orang yang di luar dari afiliasi politiknya yang mengatakan diri mereka sebagai seorang yang free thinking, rational dan lain sebagainya, kan mereka harus bisa menyikapi itu secara kan begitu ya. Itu sebenarnya pelajaran dari saya juga. Bahkan begini, menurut saya orang Indonesia memperlakukan election di sini jauh lebih baik daripada orang Amerika memperlakukannya di sosmed. Setidaknya di sosmed, ya kan? Saya pikir kita sebagai orang Indonesia mesti bangga juga dengan bagaimana kita meng-enact our demokrasi, kan? Atau setidaknya kita lebih peaceful.
Pada satu sisi aku juga bisa mengerti sih, maksudnya concern-concern dari orang-orang Demokrat terkait terpilihnya Donald Trump. Jadi, ya bisa dimengerti lah. Maksudnya, it's not something good as well sebenarnya gitu. Yeah. Tapi mungkin perlu lebih tenang kalau katamu Fuad, bener sih. Jadi perlu lebih tenang, ya nggak usah merengek gitu ya. Cuma aku bisa mengerti gestur-gestur seperti itu sih gitu. Jadi ya.
Ya, satu hal lagi yang terakhir ya, saya harap sebenarnya gini ya, saya ini menganggap diri saya itu sebagai orang yang cenderung liberal ke kiri-kirian ya. Tapi di sisi yang lain ada juga nilai konservatif saya yang saya harapkan. Tapi ini hanya sebuah harapan yang menurut saya terlalu bias ya. Setidaknya dengan terpilihnya orang-orang konservatif dalam tanda kutip, mereka bisa menciptakan game, video game yang dibuat untuk for the sake of fun lagi gitu. Karena terlalu banyak video game kontroversi sekarang. Saya ini seorang
tahu
gamer.
Yang paling baru ini apa sih? Yang waktu itu
Dragon
sempat viral tuh kayak, oh iya iya benar. Itu aneh banget sih, to be honest ya.
Yang saya pikir, ya, saya nggak tahu seberapa besar korelasinya kan, antara politik dengan gaming. Tapi setidaknya semoga dengan adanya konservatif untuk mempertahankan agenda-agenda seperti itu masuk, Begini, saya bukan ingin speak American politics on their behalf ya. Ini hanya experience saya sebagai orang yang mengkonsumsi media mereka kan gitu. Semoga saja gaming dibuat for the sake of fun lagi gitu. Karena saya rasa lucu sekali sekarang ini. Menurut saya sebagai seorang gamer ya, masa iya Game Awards salah satu game yang dipilih itu adalah game Cina gitu. 10 tahun yang lalu kita bicara gaming. Apa maksudmu orang Cina punya game yang dimasukkan ke dalam ini? Ya bagus untuk Cinanya, tapi ini di sisi lain Cina naik di saat kualitas entertainment Amerika turun. Gitu. Dan sebagai orang yang besar dengan entertainment Amerika,
media-media Amerika,
media Amerika kan, saya nggak tahu saya apa bisa adjust dengan perubahan kultur yang seperti itu. Karena sejauh yang saya ketahui, memang Cina itu not as demokratif seperti Amerika. Gitu. Itu pandangan saya sebenarnya. Sama kan gamer juga kan, pasti relate sedikit banyaknya dengan hal ini kan.
Aku cuma main Pokemon sih. Ya, tapi aku ngerti maksudmu buat. Aku ngerti maksudmu.
Ini kalau dia rilisnya tanggal 10 atau tanggal 5 ya. Saya tanggal ini rilisnya tanggal 5 Desember kalau enggak tanggal 10 Desember. Tanggal 25 November saya rilis video tentang filsafat tapi saya menggunakan Pokemon sebagai objeknya. Saking ternyata sama di situ.
Interesting.
Sama.
Aku tunggu ya.
Oke, jadi nama judulnya Philosophy but Pokemon. Habis itu nama tagline-nya Philosophy Brain Rot. Karena saya mau menormalisasi brain rot dan memifying philosophy di dunia. Gitu. Itu salah satu tujuan saya sekarang. Yeah, gitu. Yeah. Kalau dulu saya...
Kita apa perlu pendekatan-pendekatan playful gitu kok. Kita perlu pendekatan-pendekatan playful seperti itu.
Playful. Saya memperlakukan brain rot seserius saya memperlakukan filosofi. Tapi oke, okay, saya setuju dengan bahasa playful.
Seriously saya, playful.
Seriously playful. Dan saya juga rencana Januari mau rilis arguing for the godhoodness of Arceus.
Okay.
Saya mau jadikan Arceus sebagai salah satu Tuhan yang valid gitu, di dalam diskursus ketuhanan dunia. Gitu. Karena saya pikir kalau kita mempelajari lore-nya secara mendalam, kita tahu bahwasannya dia memang punya karakter-karakter yang great making properties-nya gitu. saya bakalan bilang.
Yeah. Except dia bisa ditaruh dalam top Pokeball ya, mungkin itu agak problematis. Itu defeater buat Arceus.
Itu defeater banget. Tapi di tahun 2022 itu dibuat sebuah ini defeater dari defeater itu. Bahwasannya Arceus yang ada di bumi ini adalah manifestasinya saja. Makanya Arceus
kayak inkarnasi ya.
Kayak inkarnasi, tetapi tidak one to one mempunyai god making attributes gitu. Makanya kalau di dalam iterasi-iterasi Pokemon, Arceus itu banyak memiliki emotional weakness, habis itu bahkan tidak omniscient dan bahkan tidak omnipotent gitu. Jadi saya pikir, ini the feature-nya ada juga gitu. Pas saya tulis kan begitu kan, ada movie-nya tahun 2011 atau 2009 gitu kan. Dia bilang Arceus merasa lemah setelah melawan meteor shower yang masuk ke bumi gitu. Hey, ini dia yang buat meteor shower-nya, dia shower-nya kok lemah. This is not omnipotent in any way. Saya mulai merasa bingung gitu kan, sebagai seorang apologet Pokemon gitu kan.
That's a fun way to do philosophy of religion, ya.
I'm doing straight philosophy, don't you think? Ya kan? This is what philosophy supposed to be, filsafat ketuhanan, ya enggak? Saat dia memikirkan atribut-atribut ketuhanan.
Maksudnya gimana? Saya?
Misalnya begini ya. Seandainya saya tidak mengatakan ini Arceus, dan saya mengatakan some kind of deity yang dipercayai oleh orang-orang lain, yang dimana kepercayaan itu real di dunia ini. Arceus ini kan memang dia game ya, karakter yang dibuat solely on the purpose for entertainment. Tapi bagaimana jika saya sekarang ternyata bukan sedang membicarakan Arceus, saya sedang membicarakan sebuah deity yang lain yang punya that exact same attribute. Pasti terasa seperti kita bahkan lebih memberikan more credence terhadap the possibility of it existing. Apa pandangan? Saya bukan mau jebak lo ya.
Enggak kok. Aku biasa aja kok. Cuma buatku aku enggak merasa itu sebanding, to be honest. Maksudnya kalau ngomongin soal Tuhan, aku ke Eugene lah ya. Ke Eugene punya buku ya. Jadi kalau kita membayangkan Tuhan itu kan dia itu ini ya, apa makhluk, aku lagi nyari terminologi nih, the greatest maximal, iya, the greatest conceivable conceivable being yang bisa ada lah gitu loh. Aku menurutku status itu ini sih ya, status yang unik kalau kalau buatku ya, status yang unik buat entitas yang disetarakan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi well, aku nggak rasa sebanding kalau kalau buatku ya, kalau buatku.
Oke, saya mau nanya ini, tapi ini takutnya diskusi kita terlalu filosofikal, abis itu retensi penonton saya menurun gitu. Apa ini bicara filsafat mendalam? tapi saya pikir saya bisa meng-reserve this kind of conversation di video khusus filsafat saya. Jadi bagi kalian yang ini, yang nonton, saya punya channel namanya Filosofi. Mungkin kedepannya saya mau ngajak Samuel ini diskusi tentang ontologi Arceus. Gitu. Jadi bagi yang tahu juga, Arceus itu Pokemon. Dan saya akan memperjuangkan itu.
Aku tunggu.
Okay, ya, itu bisa kita diskusikan. Okay, kalau kita langsung ke pertanyaan yang lebih santai, kita cooling down dikit. Kenapa milih filsafat?
Okay, itu ceritanya agak panjang sih, Fuad. Jadi aku kenal filsafat itu tuh dari institusi agama ya, pertama-tama dari gereja, ya dari gereja gitu ya. Singkat cerita, ya Fuad tahu lah ya. Maksudnya aku yakin Fuad cukup ngikutin again media-media di barat gitu ya. Terus aku ketemu sama apologetika ya. Apologetika itu kan suatu apa ya, tindakan untuk melakukan pembelaan iman gitu ya. Tindakan untuk melakukan pembelaan iman. Nah, aku kenal filsafat lewat sana kayak, oh oke, okay, ternyata iman itu perkara rasionalitas ya. Aku pikir seperti itu waktu itu ya. Iman itu perkara rasionalitas dan ada tools ya, alat yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan defense untuk iman kita atau bahkan arguing buat kepercayaannya kita. Jadi aku kenal filsafat pertama-tama dari sana. Jadi dulu aku ikut seminar-seminar apologetika sama dulu sempat baca C.S. Lewis, Mere Christianity. Nah, jadi dari baca Mere Christianity, C.S. Lewis, aku pikir ternyata ini hal yang menarik ya. Maksudnya konteks lainnya, buat aku di sekolah itu bukan anak yang waktu SMA ya, itu anak yang tidak suka belajar gitu. Jadi aku kalau sekolah itu peringkat 26 dari 28 orang gitu loh. Jadi apa ya, kayak buat guru tuh, wah Samuel tuh jangan diharapkan lah kemampuan intelektualitasnya. Tapi nah, apa yang aku temukan di filsafat itu jauh berbeda. Ternyata belajar itu bukan cuma sekedar rote memorization gitu ya. Jadi cuma hafal menghafal, apa ya, kita cuma mengiyakan apa yang guru kita sampaikan dan hal-hal semacam. Jadi aku menemukan pada saat yang sama kebebasan juga di dalam berfilsafat gitu ya. Jadi ternyata bukan belajar itu adalah terutama tentang sapere aude ya, dare to think for yourself. Nah, jadi itu tuh buat, jadi aku benci sekolah dulu ya, akhirnya ketemu filsafat, ternyata belajar itu menyenangkan dan masuknya dari agama. Tapi ternyata aku jatuh cinta lebih lanjut lagi dibandingkan sama agama. Maksudnya dibandingkan sama hal-hal berbau apologetika, aku end up semakin jatuh cinta sama filsafat itu sendiri. Dan itu semua berlanjut sampai akhirnya aku memutuskan untuk mau mengerjakan filsafat secara formal ya, buat yaitu kuliah S2, terus nulis, baca dan hal-hal semacamnya. Jadi itu sih jawabannya. Gimana kira-kira kamu mau apa lagi nggak yang kamu mau
cari? Apa yang bikin jatuh cinta sama filsafat?
Good questions. Jadi seperti yang tadi aku cerita ya, pertama-tama buat aku tertariknya itu sama pertama-tama lewat apologetika ya, soal defense. Cuma aku coba untuk semakin mendalami, aku sadar ternyata filsafat itu soal defense, tapi kita nggak boleh sampai membiarkan presumsi-presumsi kita gitu ya. Kalau kata David Hume, filsafat itu berguna kalau kamu pakai untuk mempertanyakan asumsi-asumsimu. Kalau enggak, ya kamu bakal pakai itu cuma untuk defense apa yang sudah kamu percaya. Nah, itu yang buatku akhirnya suka sama filsafat ya. Jadi ternyata cara bekerja filsafat yang baik itu adalah dengan kita mempertanyakan semuanya. Nah, dan dengan mempertanyakan semuanya ini, aku pikir itu membuka endless possibilities ya mengenai hal-hal yang ada di dunia gitu. Dan buatku kemewahan intelektual juga ya. Ini aku minjem kata-kata dosenku ya. Jadi buatku berfilsafat itu sebuah apa ya, intellectual luxury. Kayak lo cuma baca buku, itu kan, menulis, mengajar, itu kan kayak hidup yang didambakan oleh banyak orang. Dan aku merasa beruntung bisa berkesempatan untuk bisa mengerjakan hal-hal semacam itu. Tapi yang terutama itu ya tadi ya. Jadi aku suka untuk mempertanyakan segala hal gitu ya. Jadi membuka endless possibilities ya. Aku suka bermain dengan ide gitu ya, bermain dengan ide ya. Jadi itu yang buat aku jatuh cinta sih sama sama filsafat buat.
Apa pertanyaan pertama yang saya pernah tanya terhadap menggunakan metode filsafat ini?
Kalau aku itu tentang Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan ada, kira-kira alasannya apa ya? Gitu. Ya, pertanyaan anak inilah ya, anak SMA gitu. Anak SMA puber gitu. Kalau Tuhan, kalau saya percaya Tuhan, kira-kira apa yang menjadi justifikasi saya untuk mempercayainya ya? Apakah iman saja itu cukup? Gitu. Itu pertanyaan. Aku ingat banget itu pertanyaan pertama yang aku ajukan soal pertanyaan filsafat. Gitu.
Dan setelah itu bagaimana proses menjawabnya? Dan apa yang terjadi setelah itu dijawab?
Ini ya, ini yang aku rasa ya, pertama-tama, lagi-lagi aku merasa cara berfilsafatku dulu itu mungkin tidak apa ya, tidak ideal lah. Jadi dulu aku punya pertanyaan dan aku akan cari jawabannya gitu, Fuad. Misalnya apa justifikasi buat Tuhan? Aku akan cari jawabannya gitu, kayak apa kata filsuf, let's say Alvin Plantinga soal rasionalitas daripada iman Kristen, atau apa kata William Lane Craig soal bukti bagi Tuhan, mungkin argumentasi kalam kosmologis, atau kata C.S. Lewis objektivitas moral dan hal-hal lainnya. Jadi itu caraku untuk berfilsafat. Jadi aku akan mencari tahu apa yang dikatakan oleh filsuf mengenai jawaban-jawaban yang mereka bisa berikan mengenai Tuhan. Tapi ternyata ini bukan cara berfilsafat yang benar. Karena berfilsafat itu lagi-lagi bukan cuma soal jawaban. Tapi filsafat itu adalah soal kita secara aktif bertanya. Dan kita sendiri yang akan menemukan jawabannya. Dan kadang-kadang jawaban untuk pertanyaan tersebut bahkan kita nggak miliki dalam waktu yang begitu instan. Atau pertanyaan itu justru memperjelas masalah yang ada dan kita belum atau tidak akan menemukan jawabannya. Itu yang aku rasa aku apa ya, proses pencarianku atau proses pendalamanku sama berfilsafat ya. Jadi mulai dari pokoknya gue mau tahu jawaban, terus berakhir dengan oke, mari kita berpikir sendiri. Aku suka Bertrand Russell ya, di Problem of Philosophy dia itu dia ngomong seperti ini, Fuad. Dia bilang apa yang membuat filsafat bernilai itu bukan jawabannya, tapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa menyatu dengan alam semesta dan para pemikir-pemikir yang ada sebelumnya. Nah, aku suka kalimat dari Bertrand Russell tersebut sih. Nah, itulah apa caraku proses berfilsafat sekarang ini seperti itu. Ya benar, prosesnya seperti itu, Fuad. Ya, jadi ya bodoh lah dulu lah ya. Tapi aku pikir wajar lah ya, namanya juga anak SMA baru kuliah. gitu.
Begini. Beberapa kali saya juga mencatut ya, mencatut David Hume sama Bertrand Russell gitu. Tentu nggak ada masalah karena hanya mencatut aja. Cuman begini, pada akhirnya kan konklusi dari buku mereka ya. Saya nggak lihat soalnya ini agak
David Hume ya.
Soalnya begini, saya masih teringat sekali ya dengan statement David Hume ya, salah satu statement favorit saya, wise is a man who proportion his belief on the available evidence gitu. Tanpa harus terlalu apa namanya, probing towards your specific belief, pandangan given di dalam banyak agama ini, evidence untuk Tuhan itu belum ada, tapi at the end of the day banyak sekali, bahkan filsuf-filsuf, orang-orang yang teredukasi mempunyai belief nonetheless gitu. Apa pandangan saya?
Sorry, boleh ulang lagi singkat pertanyaanmu, buat aku tadi kurang nangkep.
Oke. Begini, David Hume mengatakan, wise is a man who proportions. Jadi pakai bahasa Indonesia. Orang yang bijak adalah orang yang menyesuaikan kepercayaannya dengan bukti yang ada terhadap apa-apa yang dipercayai itu. Gitu. sejauh yang saya ketahui, bukti akan keberadaan Tuhan itu belum terlalu meyakinkan, setidaknya untuk saya sendiri dan tentu saja banyak orang juga menganggap seperti itu.
Ya, ya.
Sebagai orang yang menyukai David Hume, apa respon Sam di statement itu gitu?
Terkait dengan, aku nggak masalah Tuhan. Sih statementnya nggak ada masalah terkait Tuhan.
Iya, maksudnya begini, Sam, you are a believer, ya kan?
Iya.
Dan saya belum pernah menanya ini kepada para believer gitu, terutama believer yang menyukai David Hume gitu kan. Setuju nggak dengan pernyataan dia? Setuju nggak dengan pernyataan David Hume itu gitu? Itu satu.
Aku setuju sih. Aku setuju dengan pernyataan David Hume. Yeah. Permasalahannya adalah akses dari setiap orang kepada bukti itu berbeda-beda. Itu buat tuh. Jadi kayak misalnya ya ibuku ya, ibuku, ibuku itu nggak punya akses akan kekayaan filsafat yang ada di sekitarku ya. Buku-buku yang aku miliki. Let's say Richard Dawkins, Christopher Hitchens, jangan yang itu deh, Graham Opie. Graham Opie. Atau J.L. Schellenberg. Ibuku gak punya akses semacam itu. Nah, proporsi bukti-bukti yang ibuku miliki, mungkin memang lebih, lebih pada di mana memungkinkan di ibuku untuk percaya pada Tuhan. Nah, itu problemnya di situ ya. Jadi problemnya itu ini problem dari epistemologi yang klasik lah ya. Mengandaikan kita ini subjek yang tercerabut dari konteks sosial. Nah, itu kan problem epistemologi klasik ya. Dan itu mungkin problem yang ada dalam epistemologinya David Hume. Jadi aku setuju sama David Hume, tapi ada lanjutannya. Apakah mungkin satu subjek sendiri itu tercerabut dari konteks sosial di mana ia berada? Nah, jadi kalau menurutku begitu, tapi aku suka David Hume ya. David Hume juga ngomong di treatise di Inquiry ya. Di Inquiry itu dia ngomong belief sama doubt itu dua hal yang sama di satu sisi koin yang sama, tapi dia itu dua sisi yang berbeda gitu. Itu buatku menarik sih. Gitu.
Ya, jadi saya mencoba untuk melihat Sam itu menjawab bahwasannya emang akses orang kepada evidence itu beda-beda.
Evidence, ya, benar. Ya, itu buatku. Dan kupikir OP juga akan setuju ya, kayak dia bilang kan, kalau misalnya seorang ateis mungkin menjadi rasional, seorang agnostis mungkin menjadi rasional, dan bahkan seorang teis pun, karena OP itu ateis yang radikal lah ya, maksudnya. Orang yang paling clever lah ya, ateis semacam Opi ya. Dia pun bilang kalau teis tuh bisa jadi rasional. Itu dia sering banget ulang itu. Buat. Jadi aku setuju sih sama Opi, sama klaimnya dia.
Saya mau mengucapkan satu klaim yang sangat kontroversial di sini. Saya pikir ya. In regards of rationality, teis itu sedikit banyaknya lebih rasional dari ateis.
Okay. Interesting.
Teman-teman ateis saya mulai berini, mulai bergetar gitu. Okay. Sekarang begini, rasionalitas ini kan sebuah kalau saya mengatakannya adalah internal faculty, di mana itu adalah tools yang bisa kita gunakan untuk meng-inquire knowledge tanpa menggunakan independent tools. Kan gitu. Kalau misalnya kita menggunakan science, ways of empirical method, kan kita membutuhkan tools, yaitu kayak objek-objek science yang harus kita tes. Tapi kalau rational inquiry kan dia menggunakan our own faculty. Oke, satu hal mungkin our own faculty ini juga dilatih oleh proses evolusi kita yang terjadi bertahun-tahun, beratus ribuan tahun, sehingga memang biar bagaimanapun kita harus akui ada ini eksternal lah di dalam proses penanamannya secara genetik. Tapi mari kita bicara di dalam konteks rasional yang kita punya ya. Pokoknya begini ya, under our own observation ya, kita melihat bahwasanya semua beginilah semua argumen-argumen kalam, argumen kontingensi, dan argumen-argumen fine-tuning kan. Itu kan sebenarnya merupakan refleksi dari penilaian kita terhadap apa-apa yang ada di luar gitu. Tanpa melakukan uji coba dari apa-apa yang kita lihat itu. Kalau seorang ateis dia mengatakan, gini, saya bukan setuju sama katanya teis, saya tidak setuju sama katanya teis, dan saya juga tidak setuju sama katanya ateis. Yang saya setuju gini, saya mengatakan, ya semua kan ada penciptanya, wajar dong kalau alam semesta ini ada penciptanya. Saya mengatakan itu appeal to intuition, dan itu a very flawed kind of reasoning. Tetapi jika kita melihat para ateis, dan sorry mungkin saya agak mengstrawman ateis juga di sini, saat kita mengatakan gini, everything has begins to exist. Except our universe gitu. Tunggu dulu. Saya sekali lagi tidak mau membela camp yang manapun. Posisi saya di sini adalah agnostik. Saya tidak tahu. We just don't have enough evidence. Saya Humean banget di sini gitu. Kita tidak punya evidence bahwasanya semua yang beginilah. Kita kan bisa mengobservasi semua yang dimana semua itu ada yang memulainya. Tetapi kan kita belum mengobservasi semua in totality. Kita belum mengobservasi apa-apa yang belum kita ketahui, yang dimana yang belum kita ketahui adalah sesuatu yang natural. The extent of our universe, kan gitu. Siapa tahu ada di our own part of universe yang mana dia memang tidak bermula. Gitu. Salah satu teori yang menarik kan teorinya Alexander Vilenkin yang mengatakan bahwasanya quantum fluctuation itu bisa menciptakan sesuatu created out of nowhere. Gitu. Citation needed ya. Jadi jangan take my words literally untuk audience saya. Gitu. Okay, itu sudah terlalu technical, tapi philosophically speaking.
Ini kok menarik juga. Thank you untuk udah berfab ini.
Jadi saya pikir bukan saya sedang membela Sam. I think your belief is ridiculous. Your belief, not how you rationalize it. I think everyone's belief is ridiculous. Okay. Tetapi to believe that there is something created the universe is not very ridiculous. Kenapa? Karena the counter of that statement, lawan dari statement itu juga sama ridiculousnya. Oh, ada sesuatu yang menciptakan alam semesta. Manyol lu gitu kan. Tapi di sisi lain mengatakan ini, tidak ada yang menciptakan alam semesta. Saya menilai, kalian sama banyolnya gitu. Saya terlalu banyak mengambil peranan untuk ngomong ini. Padahal saya seharusnya menginterview Sam. Tapi,
no worries. Aku clarify dikit ya. Jadi, aku Christians, aku Kristen. Identitasku itu. Tapi, aku nggak yakin kalau misalnya imanku ini didasarkan pada konten-konten proporsional ya. Maksudnya soal belief. Aku rasa aku bukan alasan dokastik ya, tapi non-dokastik. Kalau Fuad pasti tahu lah ya, William James. Aku suka sama William James ya. Jadi kasarnya kepercayaanku ini didorong pertama-tama oleh alasan yang pragmatis. Jadi aku itu sih. Dan aku pikir aku masih menjadi seorang percaya sekarang itu karena pendekatan Jamesian dalam Jamesian. Kepercayaan. Aku nggak mau terlalu teknis juga sih, sorry. Cuma James itu menarik karena buat James kan belief itu nggak harus rasional. Belief dan kita nggak perlu kayak Descartes ya, wah meragukan segalanya untuk mencapai suatu kepastian. Kata James itu kita nggak perlu meragukan, nggak perlu tindakan ragu-ragu pura-pura semacam itu. Kita cenderung percaya gitu loh. Dan ketika kamu berada di dalam kondisi kamu harus percaya, pilihlah untuk percaya. Gitu. Jadi aku pikir belief itu lebih didasarkan sama pendekatan Jamesian akan iman. Akan iman ya, Jamesian, William James gitu.
Mungkin saya juga perlu clarify ya. Jadi tadi saya in the heat of the moment saya mengatakan belief is ridiculous. Saya bukan maksud for offend anyone ya.
Cuma benar agak rude buat orang mungkin. Aku sih nggak masalah.
Iya, karena saya lupa ini channel bahasa Indonesia saya ini iman kan masih sesuatu yang sensitif ya. Tapi saya perlu clarify juga bahwasanya. Saya pendekatannya in this regard ya sangat Descartesian ya, dan saya menolak teorema-teorema yang mengatakan reform epistemology kalau nggak salah saya punyanya pelantingnya yang mengatakan kita bisa. Kan gitu. Bagi saya nggak bisa, saya tidak menerima itu gitu. Bagi saya iman is a product of human thinking gitu loh, yang dimana kalau kita menggunakan rasionalitas sebagai salah satu produk of human thinking juga, maka kita harus menggunakan pendekatan yang sama terhadap apa-apa yang kita imani gitu. Makanya dari dari pemahaman saya soal itu, saya melihat orang-orang yang mengambil keputusan untuk beriman, apapun pendekatannya, itu ridiculous gitu. Mungkin orang juga bisa melihat posisinya sebagai ridiculous. Why do you suspend judgment jika kan begitu? Banyak juga sih mengatakan saya itu kayak begitu gitu. Dan saya terima itu gitu. In a sense, saya punya pendekatan yang punya mengakui juga gitu. Oke, okay, I'm ridiculous gitu. Tapi di sisi yang lain, I'm just being consistent with my own bahasanya. Saya hanya menjadi orang yang konsisten terhadap ilmu-ilmu yang saya punya gitu. I scrutinize everything gitu kan. Tapi we are dragging on way too long di sini. Kita balik lagi, aduh. Saya adalah host yang buruk.
Tapi biasanya seru loh. Seru, menyenangkan diskusi ini, menyenangkan to be honest.
Menyenangkan, baguslah karena saya takut. Saya soalnya dua kali ngundang tamu, dua-duanya protes gitu. Audience tuh protes.
Serius?
Gitu, iya protes, kamu kok pertanyaannya basic banget sih gitu kan. Saya juga bingung gitu. Saya takut kasih pertanyaan seteknikal ini gitu kan. Ini bidang saya, makanya saya tuh passionate.
Yeah, it's fun.
Itu kan oke, setidaknya bagi penonton yang kembali ngelihat gini, wah ternyata Fubi Doni keren juga gitu kan. Oke, siapa tahu. Anyway, Sam. Bagaimana pengalaman kuliah filsafat di Indonesia?
Aku perlu hati-hati juga ya. Gini, pertama aku clarify dulu, masalah-masalah yang ada dalam pendidikan filsafat atau pendidikan higher education di Indonesia itu sifatnya struktural. Jadi kita nggak bisa blame on individuals. Ada individual yang brengsek, ada individual yang tidak capable. Tapi mostly it is structural, gitu ya. Kayak kalau Fuad tahu, kurikulum Merdeka banget yang kemarin lah, itu kan sebenarnya useless banget ya, bullshit banget ya, anak filsafat disuruh kerja part-time gitu, kayak, man, what you expect? Kayak, anjir, anak filsafat lu suruh kerja part-time. Well, mungkin memang ada sih anak filsafat yang maunya bukan ke dunia akademia ya, tapi kasihan loh teman-teman, aku dengar beberapa dari teman-teman yang kuliah filsafat, yang maunya itu belajar filsafat, bukan part-time kerja, gitu. Dan gak dapat kesempatan semacam itu, akhirnya gak bisa mendapatkan. Nah itu satu contoh ya, jadi ini kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Gitu. Dan misalnya kayak keharusan dosen untuk publish jurnal, ya itu penting ya, penting. Tapi end up apa akhirnya? Dosen-dosen publish di predatory jurnal, gitu, jurnal yang bayar, jurnal yang langsung di-accept atau segala macam, itu kan buruk sekali ya. Atau bagaimana dosen memanfaatkan celah, jadi mahasiswanya disuruh menulis, terus nanti dosennya itu masuk jadi co-author. Itu kan nggak etis, tapi again ada struktur yang membelakanginya. Ada struktur yang mendasari kenapa tindakan-tindakan etis yang seharusnya tidak terjadi itu ada. Nah jadi pertama, isunya struktural. Jadi aku nggak mau blaming on individuals. Tapi pengalaman kuliah di Indonesia, menurutku itu nggak cukup ya. Maksudnya kuliah S1 di Indonesia itu, apa ya, kurang proper lah ya. It's not philosophy in its proper sense buatku. Jadi, pertama, apa ya. Aku ya, dosennya berkualitas ya. Perlu diakui dosennya berkualitas. Tapi masalahnya adalah dosen itu mengajarnya banyak banget buat. Kayak dosen tuh jumlahnya sedikit, tapi mata kuliahnya banyak banget. Maksudnya bagaimana mungkin keahlian bisa terjadi kan kalau misalnya dosen itu megang sejarah filsafat ini, sejarah filsafat, let's say, klasik, abad pertengahan, modern, postmodern, semua dia yang megang. Itu kan, ini orang jenius gitu. Kalau idealnya tuh nggak gitu. Idealnya ya orang modern ngajar filsafat modern, gitu. Orang epistemologi ngajar epistemologi, orang feminisme dan semacamnya. Jadi keahlian mungkin 2-3 lah ya. Tapi itu nggak terjadi di Indonesia. Jadi dosen megang semuanya. Kasian dosennya. Itu yang pertama. Jadi kurang proper kalau buatku ya. Yang kedua itu standar akademiknya mungkin tidak terlalu ketat ya buat ya di Indonesia ya. Kalau aku merasa standar akademiknya tidak terlalu kuat ya. Kayak kamu itu tidak dilatih untuk menjadi filsuf gitu. Kalau di OU ini ya, di Oklahoma, University of Oklahoma, itu dari kita memang dibentuk untuk jadi thinker ya, untuk jadi filsuf. Lu lulus sini, lu jadi filsuf. Except lu mau ke dunia kerja, ke lapangan kerja yang apa, dan fine juga. Tapi lu at the first time, lu dipersiapkan jadi filsuf. Di sana nggak? Kamu nggak dipersiapkan jadi filsuf. Yang ketiga, tidak ada advice akademik sama sekali di sana. Jadi, let's say aku pengen banget nih, aku senang filsafat, aku pengen lanjut kuliah filsafat, aku pengen kerja jadi apa akademisi. Kamu di situ akan clueless gimana caranya bisa mencapai hal-hal semacam itu. Kayak kamu nggak akan dikasih tahu ada loh beasiswa LPDP, atau kalau kamu mau kuliah belajar ini, kamu mendingan ke kampus ini atau ke kampus sana. Nggak akan ada. Jadi kita akan meraba-raba sendiri ya. Dan dosen cuma kayak, ya nanti balik kalau mau jadi dosen aja. Tapi gimana? Pertanyaannya kan, gimana caranya? Gitu loh. Jadi buatku chaos banget sih di Indonesia. Tapi aku sangat ini ya, aku sangat menghargai pengalaman-pengalaman yang aku peroleh selama S1 dari dosen-dosenku. Kayak aku nggak bakal jadi pemikir yang sekarang kalau nggak ada mereka. Gitu. Tapi secara struktur memang masih sangat chaotic. Dan tentu soal uang ya, Fuad ya. Kayak, ya maksudnya di Indonesia siapa sih yang mau funding filsafat gitu loh. Jadi, ya maksudnya berlapis sekali masalahnya. Aku nggak bisa nyalahin siapapun atau institusi manapun. Tapi sangat struktural. Dan aku harus hati-hati ngomongnya. Jadi aku nggak mau terkesan aku lagi nunjuk 1-2 orang atau siapapun. Mudah-mudahan jelas sih. Kamu yeah. Nangkap gak Fuad? Apa keluhanku soal filsafat di Indonesia?
Sangat. Justru istilahnya saya benar-benar menegaskan kepada saya semua prasangka yang saya miliki tentang budaya filsafat di Indonesia gitu. Saya punya banyak teman lulusan filsafat, dosen filsafat, pinter-pinter teman-teman saya dan muda-muda banget ya, jadi cukup kompeten ya lulusan filsafat di dalam konteks mengajar, di dalam kemampuannya berpikir dan membangun his own case itu sesuatu yang belum saya terlalu perhatikan. Tetapi di luar dari itu ya, memang saya melihat kasihan sekali teman-teman saya ini gitu. Mereka adalah orang yang mempunyai kemampuan dan punya potensi seandainya mereka memilih jalur filsafat sebagai bagian dari mininya ya, his life work ya. Tapi akhirnya dia terpaksa dengan seperti sebuah ada stigma mengatakan mau jadi apa lu kalau filsafat yeah. Kerja apa gitu kan.
Benar.
Sehingga dia harus ditempatkan di tempat-tempat yang dimana dia tidak sebenarnya tidak passionate di situ dan itu terjadi di banyak yeah. Teman-teman saya gitu.
Benar. Kasihan ya sebenarnya ya. Dan again ini isu struktural kan ya Fuad, bukan salah 1-2 individu gitu loh.
Bukan benar. Ini benar-benar isu struktural dan saya rasa memang di sini berlandaskan juga dengan kedangkalan. Mohon maaf saya agak dikit ngomong kedangkalan Indonesia. Saya di dalam memahami filsafat itu apa gitu. Yeah, jadi fun fact, saya dulu sempat memikirkan untuk serius nih di usia saya waktu itu tahun 2022, usia saya 31 tahun waktu itu, mau masuk kuliah milih di Indonesia waktu itu. Saya pilihannya itu kalau nggak UGM, Driarkara gitu. Tapi akhirnya setelah saya pelajari lagi bagaimana SKS-nya sejauh yang saya bisa dapat di situ dan saya bandingkan dengan konten-konten filsafat yang saya dapat di buku yang saya baca dan di YouTube dan podcast yang saya tengok. Ini kalau aku kuliah dapat gelar S1, S.Phil. Fuad Abdullah Harahap, S.Phil. Habis itu aku keluar biaya belasan juta lah katakan seperti itu ya. Habis itu sekarang setelah jadi S.Phil, untuk apa gitu? Oh, pengakuan dong, S.Phil, yeah. Tuh lulusan, keren, bisa dapat pekerjaan. Oke, pertanyaannya, pekerjaan apa? Kan gitu, satu. Yang kedua, S1 bro dijadikan bahan pengakuan, nggak laku dong. Minimal S3 Indonesia ini, kan begitu.
Yeah,
nanti aku harus keluar duit lagi. Ah, kalau kayak gitu, mending aku lulusan di luar negeri gitu. Pernah saya sempatkan ini mengajukan di Arizona State University. Kalau disingkat jadi ASU.
ASU ya.
Arizona State University. YouTube please don't ban me on this one, okay? Setelah saya tengok per tahun, waduh mahal banget. Dan alasannya yeah. dan saya pikir gini, ujungnya kalau aku berkarir di Indonesia juga, dah nggak usah lah. Dan akhirnya saya.
Kamu mau unsolicited advice nggak?
Boleh, boleh.
Jadi aku punya beberapa teman yang umurnya sudah 30 tahun lebih, tapi lagi S2. Jadi kayak di US itu ya, Fuad, nggak kayak di sini ya, kayak kesannya, lu telat banget sih baru belajar filsafat sekarang. Kayak lu umur berapapun mau S2, mau S3, di sana tuh ruang begitu terbuka sih. Kayak temen kantorku itu umur 34, 35 ya, lagi S2. Jadi, dan egaliter ya, ya itu lagi apa namanya, aku tadi lupa mention tuh, apa kesetaraan itu yang aku nggak miliki di Indonesia ya,
Indonesia
sangat feodal,
ya.
Sangat feodal, sangat feodal, kayak ya,
ya kita sama-sama orang Indonesia kan, dan keluhan kita juga sama. Jadi saat orang mempermasalahkan apa yang saya bilang, orang juga mempermasalahkan apa yang saya bilang ya. Kita sama-sama cannot defend ourselves juga sih, tapi ya setidaknya you're not alone kan gitu.
Nah ya, jadi itu unsolicited advice-nya nggak ada yang terlambat sih. Ya, jadi kupikir ini unsolicited, kamu nggak minta, tapi ambil S1 itu sangat praktis kalau kamu mau lanjut S2, S3 di luar.
Iya,
iya.
Iya. Iya, ya saya terima, dan saya senang banget dengar bahasa bahwasannya di sana banyak yang, ya gini, saya udah ngerasa tua juga gitu, anak udah 2 gitu kan. Habis itu saya udah seperti sejujurnya passion saya itu seperti ini ya, podcasting, ngobrol gitu. Ngalor ngidul tapi punya weight ya. Dan saya punya waktu 12 tahun yang lalu untuk memulai, tapi nggak saya mulai, baru saya mulai sekarang. Ya terima kasih corona kan gitu. Jadi terpikir untuk ngerjakan itu. Dan nggak tahu ternyata saya suka sama filsafat. Dan saya menyadari kesukaan saya sama filsafat ini baru tahun 2022 gitu. Baru saya benar-benar sadar gitu. Jadi saya masih gini, seterlambat-terlambatnya banyak orang, saya lebih terlambat lagi memahami itu gitu. Dan sekarang saya berada di fase di mana saya pengen memprobe idea dari banyak orang yang punya pemahaman filosofis kayak Sam ini gitu. Dan saya pikir tidak seperti di dunia YouTube yang sangat tercamp-camp ya. Jadi ada kubu filsafat itu kan enggak jauh daripada isu ateisme, terutama philosophy of religion kan gitu. Dari yang saya kenal, ya saya taunya Sam juga dari Profesor Nagasawa juga, Profesor Eugene juga kan gitu. Kalian bisa berada di dua posisi, tidak berada di posisi apapun saat berbicara filsafat ya, tidak berbicara iman gitu. Tapi hanya teis ateis whatever. This is the foundation gitu loh, philosophical foundation gitu. Silakan ambil posisi yang kalian mau, tapi ini toolsnya gitu. Saya ngelihatnya itu, dan itu yang saya tidak temukan di Indonesia. Yeah. Dan menurut saya, ini saya pengen nanya pendapatnya dari Sam juga. Bagaimana dengan budaya analytic philosophy of religion di Indonesia? Sejauh pengalaman.
Iya. Ya, aku pikir nggak berkembang ya. Tapi, jadi aku pikir nggak berkembang ya analytic philosophy of religion di sini. Maksudnya, tapi understandable juga, karena selama puluhan tahun, Indonesia itu filsafatnya memang berkembang dalam konteks kontinental gitu loh, ya nggak sih? Kayak kalau kamu lihat Romo-Romo itu kan biasa kuliahnya di Perancis, ya kan? Kuliah di Vatikan gitu kan. Terus apalagi ya? Bahkan aku lupa ya, itu yang aku lupa lagi siapa namanya tuh, temannya Martin. Apa sih? Kalau imam apa? Aku nggak tahu bahasanya kalau Islam apa. Cuma ini ya, religious leader tapi Islam, itu bahkan kuliahnya di Perancis. Jadi maksudku memang kontinental itu sangat kuat di Indonesia karena memang ada alasan historisnya gitu. Jadi nggak heran pendekatan analitik itu tidak sebegitu berkembangnya. Nah, kembali ke soal analytic philosophy of religion, aku juga nggak merasa itu ada sih di Indonesia ya. Bahkan orang-orang yang mengerjakan analitik di sini, sorry, di Indonesia, itu biasanya tidak tertarik sama filsafat agama. Kayak teman-teman UGM-ku ya, itu biasanya philosophy of mind, philosophy of science, logic, tapi nggak ada yang masuk ke filsafat agama. Paling 1-2 orang saja yang akan mengerjakan filsafat agama. Gitu sih. Jadi, biasa pendekatan filsafat di sini masih sangat kontinental, terutama filsafat agamanya. Kayak Romo Thomas Hidiacaya ya, nulis soal, siapa sih, kok aku lupa ya. Levinas kayaknya. Oh, Kierkegaard.
Nah.
Gitu. Terus, ya Kierkegaard. Terus, siapa lagi ya? Ya itulah ya. Pokoknya romo-romo itulah. Nietzsche, Romo Setio gitu. Baru jadi ya belum berkembang sih Fuad memang.
Ya, soalnya saya salah satu keluhan saya juga dulu memang saya banyak sekali keluhannya di tahun 2022 akhir sampai akhirnya saya itu ketemu channel-channel yang menerima undangan saya apa podcast ya. Saya kebingungan gitu. Saya suka analytic philosophy of religion dan saya nggak suka kontinental gitu. Kenapa saya nggak suka sama kontinental? Karena saya mengatakan ini, saya adalah orang yang bisa berpikir jika rumusannya ada gitu. Nah, bukan artinya kontinental sesuatu yang buruk gitu, malah saya rasa itu sangat sangat indah gitu, in the sense ya. Ya siapa sih yang nggak nganggap, banyak juga sih, tapi gini, ini tulisan Nietzsche kan sangat profound. Saya mau bicara Nietzsche-nya.
Iya, iya.
Ya, setuju ya, profound. Mau dibilang indah ya nggak juga.
Setuju.
Habis itu kayak, ya saya masih mengkategorikan, begini sebenarnya, pasti label tapi gini saat saya mengatakan analitik saya itu berpikir orang kayak Russell sama Graham Oppy gitu yang satu lagi ya Joe Schmidt yang dimana dia menggunakan rumus untuk dia bisa menjelaskan sesuatu gitu dan sekali lagi bagi saya filsafat kontinental sangat kuat sangat syarat interpretasi gitu. Mungkin begini ya. Jadi di fase saya dulu, saya nggak tahu di kawan-kawan yang lain ya. Saya kan 28 tahun berada di dalam kungkungan organisasi keagamaan, sekte agama gitu. Dan di mana semua yang saya pahami itu kan diinterpretasi oleh orang. Saya tinggal menerimanya saja. Dan kalaupun saya menginterpretasi interpretasi mereka gitu. Mungkin saya masuk di fase yang jenuh dengan interpretasi. Saya ingin sesuatu yang terrumus gitu, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan silogismenya gitu. Dan karena silogisme adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan setidaknya logically speaking gitu. Maka validitas dari asersi-asersi yang dibuat kalau kita menggunakan silogisme itu sesuatu yang jauh lebih valid daripada hanya sekedar menginterpretasi sesuatu gitu. Setidaknya di situ. Dan saya kira awalnya di barat sana Amerika. Nah ini mau nanya, saya mau nanya juga ya. Saya kira semua filsafat di Amerika itu adalah tentang filsafat analitik. Apa ada saya punya teman satu ya orang orang Kanada sih, tapi dia kuliahnya di Amerika. Dia bilang enggak juga, banyak juga yang filsafat kontinental. Nah di sana di universitasnya Sam itu banyak juga enggak mempelajari kontinental. Dan dia satu fakultas enggak sama Sam di sana.
Kalau di kampusku di OU itu sebagian besar, bukan sebagian besar ya, memang semuanya itu analitik. Jadi memang semua dosennya itu pendekatannya analitis. Jadi estetika pun analitis, lalu epistemologinya juga analitis, philosophy of race itu juga analitis, agama, apalagi ya. Oh bahkan filsafat sejarah ya, sorry, history of philosophy, sejarah filsafatnya itu pun pendekatannya nuansanya analitis. Jadi memang kebetulan kalau di OU itu mostly analitis, tapi beberapa mahasiswa yang studinya tentang history of philosophy itu agak condong ke kontinental gitu. Dan cukup understandable. Tapi memang nggak salah temanmu itu. Di US itu ada beberapa kampus yang peminatannya itu memang kontinental gitu. Jadi beragam juga memang, tapi majorly ya Anglo-Saxon ya, apa filsafat yang berbahasa Inggris mesti memang pendekatan analitis ya. Gitu. Itu sih. Iya.
Di Indonesia ini banyak yang jago analitik juga, cuman kebanyakan dia bukan philosophy of religion tapi religious philosophy, dia menggunakan pendekatan analitik gitu. Saya beberapa kali udah encounter orang-orang kayak begitu. Kenalan saya ada yang populer ini namanya Ustadz. Ini kalau nonton Guru Gembul ya Ustadz Nuruddin namanya. Dia tuh ahli mantik.
Oh iya, Nuruddin Faiz. Bukan ya?
Bukan, itu Fahruddin. Fahruddin Faiz. Ini Nur Muhammad Nuruddin. Ahli mantik. Mantik itu logika gitu. Tapi memang logika yang dikembangkan di diaspora Islam, walaupun ya diaspora Islam di fase pengembangan intelektualnya kan banyak terpengaruh sama Greek philosophy juga. Jadi ya re-elaboration dari pemahaman Aristotelian logic ya. Tapi tetap sebuah logic yang valid in that sense gitu. Karena ya tapi gini, mereka ya begini ya, yang saya lihat perbedaan Sam dan mereka di sini dan termasuk Romo-romo yang ada di Indonesia adalah mereka menggunakan itu untuk mendefend apa-apa yang sudah mereka imani gitu. Saya awalnya berasa saya bakalan banyak berbicara tentang Tuhan sama Sam di sini, tapi ternyata tidak. Kan gitu. Karena mungkin ini yang membuat saya waktu itu ya. Saya kan pernah podcast sama Prof Eugene ya. Saya begini, mm-hmm. saya sering mencoba untuk memprove ininya, imannya gitu, tapi enggak berhasil. Saya begini, why do you conceal your faith? Filosofi seharusnya mm-hmm. meng-enforce atau meng-discard your faith gitu. Tapi kenapa ini bukan sesuatu yang dijawab beliau? Mungkin karena beliau tidak melihat hubungan itu, dan mungkin beliau merasa, ya mungkin di satu sisi itu adalah urusan pribadinya ya, siapa saya untuk memperurusan pribadi. Ya. Tapi ya. Di sisi yang lain, oh mungkin mekanisme to come into that conclusion bukan sesuatu yang philosophically enforce, atau ada sesuatu yang mungkin saya tidak sadar di situ. Dan ini yang saya lihat dari Sam, hasil dari obrolan kita gini.
Iya Fuad, kayak paperku kemarin, paper filsafat agama di kelasnya Eugene, aku nulis ini kok, problem of meaninglessness. Jadi aku nulis argument against the existence of God, dan aku gak ada masalah dengan itu gitu. Jadi aku juga memperlakukan apa ya, pendekatan filosofis itu berbeda sama yang aku percaya. Aku suka playing with ideas, toying with ideas. Jadi itu yang aku lakukan ketika aku berfilsafat sih. Jadi aku gak perlu apa, maksudku itu respon psikologis juga kali ya, Fuad. Kayak capek juga ya kalau mikirin, aduh, maksudnya mikirin secara mendalam, selalu terus-menerus, mungkin melelahkan juga kadang. Jadi kadang justru untuk bisa relax itu ya justru dengan toying with ideas, dan kita nggak melakukan, apa ya, committed sama ide yang kita toying itu. Kalau buatku ya, ya mungkin nggak semua orang senang kayak, ada orang yang merasa filsafat itu untuk menggapai truth. Nah, aku sih nggak yakin sama
itu.
Optimisme itu ya.
Saya dulu kayak begitu.
Yeah.
Dan saya mengalami existential crisis selama satu tahunan. Itu fase terberat dalam hidup saya gitu. Karena I treat philosophy way too seriously gitu kan.
Benar.
Pernah nggak existential crisis gitu?
Iya sih. Apalagi sejak nggak certain ya. Maksudnya kayak dulu kan kayak 100% believer gitu ya. Cuma sejak enggak sih, kayaknya hampir tiap hari. Tapi well, tubuhku itu juga tahu ya. Tubuhku itu tahu juga bagaimana cara merespons gitu ya. Kayak evolutionary, kita memang tidak dibentuk untuk memikirkan pertanyaan itu secara terus menerus gitu. Jadi ya udahlah.
Bahkan masih ada sampai sekarang gitu ya, krisis-krisis eksistensial itu dialami.
Masih. Justru
dan bagaimana cara meregulate
malam kali ya? Regulate-nya. Tubuh kita tahu sih cara paling baik untuk regulate, dilupakan. Iya, jadi kayak sibuk aja sama aktivitas. Gitu, sibuk sama aktivitas, baca, akhirnya kerja gitu loh. Jadi ya itu cara terbaik sih maksudku untuk melupakannya. Jadi kayak kalau tiap hari capek juga ya. Kita apa berfilsafat secara apa ya, secara terlalu serius gitu loh. Itu sih buatku.
Saya waktu itu mengalami krisis eksistensi gitu. Capek aku main game. Yang saya mainin gamenya ini, Elden Ring. Tahu Elden Ring?
Elden Ring.
Jadi, setelah stres di filsafat, stres di gaming gitu. Ada nggak hobiku yang nggak bikin aku stres? Kayaknya semua bikin stres gitu.
Iya. Mungkin main gitar kayaknya nggak terlalu stres ya? Atau stres juga?
Kalau Sam tahu, genre musik saya itu memang genre yang stress making.
Iya sih, aku juga lihat kayak, anjir nih orang gila juga ya.
mungkin itu akhirnya kembali kepada orangnya masing-masing ya, tapi saya nggak pernah berpikir ada seorang filsuf yang way too chill about life gitu, dan saya nggak tahu saya terima nggak dibilang seorang filsuf, tapi I think you're a very chill philosopher in that sense gitu.
Aku menemukan banyak orang yang seperti ini juga. Jadi sebagian orang memperlakukan filsafat itu ya maksudnya sebagai karir gitu loh. Maksudnya ada saat tentu dia berfilsafat secara serius ya, wah, kehidupan dan hal-hal lainnya. Tapi aku pikir kita bisa bagi itu ya, kayak kadang ini soal karir, kadang ini soal kehidupan gitu. Aku belakangan memperlakukan filsafat sebagai jalan karirku karena aku menikmati. Ya sama kayak orang jadi penulis lah buat ya, kayak orang jadi penulis ya. Itu kan karirnya ya, gitu karirnya. Atau orang menjadi pemusik kan itu karirnya juga ya. Dan aku mau menikmati itu aja sih, jadi.
Seperti apa karir seorang filsuf itu?
Aku suka, aku clarify dulu ya. Jadi kata Julian Bagini, writer is a fact, philosopher is a judgment. Nah, jadi aku ini seorang scholar, aku ini seorang akademisi. Tapi, well, kalau itu filsuf atau bukan, itu judgment orang lain. Dan aku masih baru memulai karirku sebagai akademisi ya. Tapi kalau kamu tanya seperti apa, it's simply, it's very enjoyable ya. Like, kamu bangun pagi, siap-siap, terus di depan laptop, baca, menulis, mengajar. Begitu doang sih. Enjoy banget sih. Maksudnya itu intellectual luxury ya. Maksudku dibandingkan jadi guru ya di Jakarta selama 6 tahun itu stresnya gak ada apa-apa sih dibandingkan jadi guru, jadi akademisi itu. Tapi mungkin ini karena aku masih early career ya. Masih early career. Aku gak tahu nanti di 10 tahun lagi kalau aku bisa ke akademisi pasti hidup bakal lebih kompleks.
Terpikir untuk kembali di Indonesia atau berkarir di barat sana?
Aku pikir lebih lihat opportunity aja ya buat kayak karena di sini job market tuh juga sangat kompetitif ya, kayak banyak ya lulusan filsafat yang end up itu ya nggak bisa ngajar filsafat atau paling nggak ngajar di community college. Cuma aku nggak masalah sih ngajar di community college atau dimanapun, harapannya nggak di Indonesia sih. Cuma kalau opportunity-nya ada di Indonesia ya why not, jadi let's see where's which doors are open, gitu aja sih.
saya mau wait, 1, 4, 6. Ah, oke. Sorry.
Santai, santai.
saya memastikan video saya itu terupload nggak ya? Semoga aja sih terupload. Ntar ya. Oke.
Take your time.
Itu sebenarnya tadi juga kebetulan ada pertanyaan terakhir sih sebenarnya tentang masa depan di ini ya, masa depan STEM terkait ini. Paling kalaupun kita record penutupan aja lah ya. Kita record aja.
Boleh,
ya.
Enggak apa-apa. Okay.
Setelah selesai direcord, Sam jangan keluar dulu biar dia selesai uploadnya dulu, baru kita. Tuh ini udah direcord ini kayaknya. Oke lah, kalau gitu ntar saya diam dulu bentar.
Masih lanjut kayaknya tuh.
Iya, masih lanjut. Saya nggak sadar kok itu saya tekan tadi. Oke, ya itu tadi pertanyaan terakhir. Sam, saya biasanya panggil nama panjang. Oke, ulang lagi. Menit ke. Sorry, tadi saya lari-lari nengok apa yang salah. Oke.
Santai.
Saya udah belajar filsafat selama bertahun-tahun tapi tidak bisa meregulate coffee. Jadi anxiety dan ini jadi. Oke. Oke, Samuel Jonathan. Terima kasih.
Sama-sama, Fuad. Terima kasih juga sudah mengundang ke sini.